Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Menjava predsednika parlamenta je v izključni pristojnosti poslancev, meni Borut Pahor.
Ministrica Kustec pred zaprtjem šol, obvarujmo svoje in zdravje vseh naših najbližjih.
Škofa Zoraj Novak pozvala k praznovanju praznikov v ožjem družinskem krogu.
Vreme po noči bo jasno, jutri zmerno oblačno, čez dan bo zelo toplo. Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. Na včerajšnje glasovanje o razrešitvi Igorja Zorčiča se je odzval tudi predsednik države Borut Pahor. Meni, da je izvolitev predsednika državnega zbora v izključni pristojnosti poslancev, zato niti s komentarjem ne sme vplivati na njihove odločitve. O nastalem položaju pa je vseeno dejal.
Mislim, da ni usodno vprašanje, ali imamo manjšinsko vlado ali ne, ker tudi v mandatu prejšnje vlade smo imeli opravka z vlado, ki je opravljala svoje delo v pogojih manjšinske podpore v državnem zboru. Vendar je svoje delo lahko opravljala. Dokler bo ta vlada ocenila, da svoje delo lahko opravlja in da lahko najprej in predvsem upam, osredotoča svojo pozornost na finale soočanja z zdravstveno krizo, potem menim, da tudi v takih pogojih, sicer politično težjih, država lahko sprejema vse nujne ukrepe za to, da gremo naprej zlasti, da uspešno zaključimo to krizo.
Na vprašanje o možnostih za predčasne volitve je odvrnil, da je bil pred dobrim letom zaradi soočanja s krizo zadovoljen, ker smo dobili vlado, v tej krizi pa smo še vedno. Kaj o njih poreče nekdani poslanec Ivo Hvalica?
Javnomnenjske raziskave kažejo to, da je slej ko prej zmagovalka na naslednjih parlamentarnih volitvah, relativna zmagovalka, SDS, ki pa bo zelo težko ali sploh mogoče, tokrat nemogoče, da bi sestavila torej vlado in zaradi tega bo prišlo do neke pa pozicije, ki bo težko razrešljiva. Šlo se bo za to, kdo bo koga pridobil, če ne celo kupil, ne, in zadeva je komplicirana do skrajnosti. Slovenska politika še nikdar ni bila v tako slepi ulici, kot je danes.
Ali koalicija sploh potrebuje 46 glasov? Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca pravi, da jih potrebovali pri morebitnem izglasovanju veta z njihove strani. Rušili ne bodo, bodo pa vsak zakon kritično ocenili, saj se zavedajo svoje vloge, kaj bi položil na srce poslancem.
Mislim, da je za polaganje na srce že malo prepozno. Razpravi v državnem zboru so do te mere vnete, da se zdaj že počasi izkazuje, da so poslanci pripravljeni tudi ogrožati varnost in zdravje državljanov, da bi dosegli svoje politične cilje. Mislim mi, da nek minimum, higienski minimum sodelovanja v smislu interesa države in naroda je pa le potrebno doseči. Jaz je pozdravil napore predsednika države, gospoda Boruta Pahorja, ki si ves čas prizadeva, da bi poslanci vsaj nek najnižji nivo dialoga ohranili in naj se enostavno zavedajo tega, da tudi če nekomu ne uspe zamenjati vlade oziroma pripraviti predčasnih volitev, bi moral pač tudi sprejeti dejstvo, da na nek način je treba do volitev kadarkoli že bodo sobivati, ampak na tak način, da zaradi tega državljani niso prikrajšani. Po mojem mnenju je tudi zelo pomembno vzeti v obzir, da se Slovenija pripravlja na predsedovanje našim prijateljem in članom Evropske unije. Kažemo zelo negativno podobo. Zelo težko je razumeti, da svoje umazano perilo peremo v Evropi. Niso vsi v Evropi naklonjeni temu, da bi Slovenija odpirala določena vprašanja med predsedovanjem. In seveda ima vsaka država tudi svoje parcialne interese, prav tako kot vsaka parlamentarna skupina v parlamentu Evrope. Po mojem mnenju je treba malo stopiti korak nazaj in začeti razumevati situacijo kot tako, da je status quo. Mislim, da tudi predčasne volitve ne bi rešile problema delitve v parlamentu in nova koalicija, ki se bo stavljala, tudi ne bo mogla biti absolutno leva ali absolutno desna. Potrebni bodo glasovi in sodelovanje z obeh strani. Po mojem, da bo tiste stranke, ki bodo prej to razumele, bodo imele tudi boljši rezultat na volitvah.
Razmere po neuspešnem poskusu razrešitve bo jutri pretresal izvršni odbor SMC. Ena od možnosti je vrnitev prvaka stranke Zdravka Počivalška v državni zbor. Kaj o tem meni vodja poslancev Gregor Perič?
Zdravko Počivalšek je minister za gospodarstvo, ki prihaja iz gospodarstva in gospodarstvo živi in diha dolga leta in mi ga vsekakor vidimo na tistem položaju, kjer lahko tam najbolje pelje ta dialog z gospodarstvom. Gospodarstvo ga je tudi sprejelo, zato bi se nam zdela velika škoda in izguba nekega zelo dobrega sogovornika. Tako da naša ocena je, da tam najbolje opravlja svoje delo, svoje poslanstvo.
Ob tem ga je najbolj presenetilo to, da je del opozicije po tistem, ko je še nedavno ob glasovanju o konstruktivni nezaupnici v Neto zagovarjal, da je treba prevzeti glasovnice, zdaj obrnil ploščo in jo ucvrl iz dvorane. Po njegovem mnenju bi do zamenjave predsednika moralo priti že iz ustaljene demokratične prakse, tudi v primerljivih državah. Poudaril je, da ne gre za oceno Zorčičevega dela na mestu predsednika, ampak je to zgolj posledica spremenjenega razmerja političnih sil. Spomnil je še na eno brat in sicer, da so Zorčiča včeraj podpirali tisti, ki ga pred enim letom niso. Izredna seja državnega zbora, ki bi morala biti po velikonočnem ponedeljku, bo zaradi zaprtja države preložena na 13. april. Namenjena bo razpravi o ugotovitvah iz poročila Računskega sodišča o navedbah o nabavah zaščitne opreme v času epidemije. Sejo zahtevajo poslanske skupine LMŠ, SD, Levica in SAB. Opozicijska priporočila v zvezi s poročilom sicer po mnenju vlade ne odražajo dejanskega stanja. Kot so zapisali, so nekatera med njimi nesmiselna oziroma nepotrebna. Omejene količine cepiva ostajajo glavni problem cepljenja v Sloveniji, pravi nacionalna koordinatorica na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Marta Grgič-Vitek. Doslej je bilo s prvim odmerkom cepljenih nekaj več kot 11% prebivalcev, z dvema 5,4%. Skupno je bilo 36 prijav resnih neželenih učinkov. Kaj od dobav lahko pričakujemo v naslednjem mesecu?
335 tisoč je skupna številka. Od tega recimo polovico ali pa dobro polovico Pfizer in slabo polovico AstraZeneca in še nekaj tudi Moderne, cepiva proizvajalca Moderna. V aprilu bojo te dobave nekoliko višje, tako da upamo, da bomo res pač uspeli pocepiti čim več teh starejših oseb, za katere smo se pač namenili, da jih zdaj v najkrajšem možnem času pocepimo.
Navedla je še, da je največja precepljenost v starostni skupini nad 80 let, kjer pa prijemajo še nove prijave. Ta teden naj bi zaključili tudi z večino cepljen v skupini od 75 do 79 let. Klinične študije so pokazale, da je cepivo proti COVID-19, ki sta ga razvila ameriški farmacevtski velikan Pfizer in njegov nemški partner BioNTech, 100% učinkovito in varno pri otrocih starih od 12 do 15 let. V prihodnjih tednih bosta podjetji zaprosili za izredno odobritev v ZDA in Evropski uniji. Pričakujeta, da se bo cepljenje te starostne skupine začelo pred novim šolskim letom. Dan pred zaprtjem šol je učence, dijake, zaposlene in starše nagovorila ministrica za izobraževanje Simona Kustec. Zahvalila se je vsem, ki v teh časih razumejo ter odločno s potrpljenjem in strpnostjo, predvsem pa s človeško občutljivostjo, pomagajo drug drugemu. Obvarujmo svoje in zdravje vseh naših najbližjih in najdražjih, je pozvala in še zapisala.
Naš skupni odziv v danem trenutku je izjemno pomemben za vse, zato da bomo lahko na čim bolj običajen način po prazničnem tednu nadaljevali delo v šolskih klopeh in na športnih igriščih, da se bomo s pomočjo čim hitrejše precepljenosti in ob doslednem spoštovanju vseh zaščitnih ukrepov vrnili k prijaznejšemu življenju.
Zaželela je tudi mirne velikonočne praznike, prepotrebne toplote in topline ter optimizma.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Vlada je ukrep pomoči verskim uslužbencem v obliki mesečnega temeljnega dohodka, ki ga predvideva 7. protikoronski zakon, podaljšala do konca junija. Podobno je že prej storila za samozaposlene, družbenike poslovodje in kmete. Pogoj za pridobitev izredne pomoči je, da verski uslužbenci svoje dejavnosti ne morejo opravljati ali pa da jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Ker je zaradi epidemije dejavnost verskih skupnosti še vedno omejena, od jutri pa prepovedana, je vlada ukrep podaljšala. V nadaljevanju vas vabimo, da prisluhnete dvema nagovoroma z današnje vladne novinarske konference. Na njej sta nastopila predsednik Slovenske škofovske konference, ljubljanski nadškof Stanislav Zore in škof evangeličanske cerkve Leon Novak.
Uvodoma se želim zahvaliti za vabilo in priložnost, da lahko pred velikonočnimi prazniki nagovorim katoličane in slovensko javnost. Najprej bi rad izrazil sožalje vsem, ki so zaradi epidemije izgubili svoje bližnje. Vseh se spominjam v molitvi pri sveti maši. Spominjam se pa seveda tudi tistih, ki so zaradi epidemije koronavirusa v bolnici oziroma na intenzivnih oddelkih. Želim jim blagoslova in čim prejšnjega zdravja. Ob tej priložnosti se zahvaljujem zdravnikom in zdravstvenim delavcem za njihovo požrtvovalno delo, prav zares so dostikrat na robu svojih moči. Prav tako pa zahvala tistim, ki v teh časih preskušne skrbijo za delovanje najbolj nujnih ustanov. Kot vam je znano, je vlada zaradi težkih epidemioloških razmer sprejela odlok, s katerim je omejila javno življenje v časih velikonočnih praznikov. Škofje se zavedamo, da je položaj zelo zahteven in da si strokovnjaki in vlada prizadevajo, da bi tretji val epidemije terjal čim manj žrtev. In pomembno je, da jim pomagamo z odgovornim ravnanjem. Od tega so namreč odvisna tudi življenja ljudi. Katoličani se trudimo razumeti nastali položaj in želimo prispevati k reševanju epidemije. Zavedam se, da so velikonočni prazniki za večino Slovenk in Slovencem izjemnega pomena. Letošnja velika noč bo že druga v času epidemije, ko od velikega četrtka do bele nedelje, se pravi do 11. aprila v cerkvah, ne bo bogoslužij in svetih maš z navzočnostjo ljudi. Zato smo škofje pripravili posebno pismo vernikom, duhovnikom, redovnikom in redovnicam. V njem smo zapisali, da se tako kot ostalo javno in družbeno življenje obračajo navznoter, tudi navznoter obračajo naše verske slovesnosti, naši obredi. Zato vas vabimo in spodbujamo, da vse velikonočne obrede, ki jih lahko izvedete v krogu družin in gospodinstv, pripravite s preprostim srcem in jih opravite skupaj s svojimi domačimi. Ob tem pa vsi skupaj ne pozabimo na uboge in osamljene, bolne in trpeče. Prazniki bodo polni, ko jim bomo podarili svoj čas, besedo, ljubezen. Velikonočni prazniki brez žive navzočnosti pri obredih ne bodo priložnost, da oblikujete cerkev v malem, da okrepite molitev, opravite domače velikonočne obrede ter spremljate bogoslužje preko televizije, radija oziroma spleta. Vse duhovnike vabim, da vernikom zagotovijo prejem svetega obhajila ter svete spovedi, tako kot so jo zagotovili lansko leto oktobra in novembra. Na velikonočno jutro naj duhovniki zvonijo ob 8. uri zjutraj ter s tem vse vernike in vse ljudi povabijo k velikonočnemu zajtrku. Tako bomo povezani med seboj. Epidemija nas bo lahko spremljala še nekaj časa. Vem, da si vsi želimo, zelo, zelo želimo, da bi bilo čim prej konec. In zato je na mestu vabilo, da upoštevamo ukrepe za preprečevanje epidemije. Vse, ki jim to zdravje dopušča, vabim, da se cepijo. saj je varovanje lastnega zdravja in zdravja bližnjih izrednega pomena. Moralna dolžnost. Na koncu želim voščiti blagoslovljene velikonočne praznike z Jezusovimi besedami. To sem vam povedal, da bi v meni imeli mir. Na svetu boste imeli stisko, a zaupajte. Jaz sem svet premagal. Kakor zvečer tistega dne prvega v tednu naj ostali Gospod tudi letos stopi v vaše hiše in v vaše domove in vam prinese velikonočni pozdrav. Mir vam bodi.
Srčno pozdravljeni tudi v imenu Evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi v Sloveniji. Dovolite mi, da vas v teh posebnih dneh pozdravim z besedami apostola Pavla, ki pravi: veselite se v Gospodu zmeraj, ponavljam vam, veselite se. Bližamo se velikonočnim praznikom, ki imajo v življenju kristijanov prav posebno mesto. V običajnih razmerah so to dnevi veselja, druženja, medsebojnih obiskov ter svečanih bogoslužij. Slovenija in tudi preostali deli sveta pa se že nekaj časa nahajajo v izrednih razmerah. Pandemija terja svoj davek ter marsikje do skrajnosti obremenjuje zdravstvene sisteme. Ranljivost življenja pa tudi družbe v teh dneh občutimo na še posebej boleč način. Zato ob tej priložnosti izrekam vsem tistim, ki so izgubili svoje družinske člane, sorodnike, prijatelje, iskreno sožalje. Krati pa želim vsem tistim, ki se zdravijo, da čim prej okrevajo in se vrnejo nazaj v svoje domače okolje. Zavedanje o minljivosti človeškega življenja, ki se pokaže tudi v trpljenju in umiranju Jezusa, je zaradi pandemije postalo del našega vsakdana. Kristijani živimo v prepričanju, da smrt nima zadnje besede. Kaj iščete živega med mrtvimi? Njega tukaj temveč je bil obujen, je sporočilo angelov v praznem grobu. Velika noč nam dokazuje, da je Kristus močnejši od smrti. Jezus je tako postal edino cepivo oziroma zdravilo, ki zagotavlja nesmrtnost. Zdravilo, ki nas zaščiti pred hujšo obliko obolelosti pri infekciji z virusom COVID-19, pa je tudi že na razpolago. Zato izkoristimo priložnost in se dajmo cepiti. To nas tolaži in krati daje tudi upanje. Tudi v času ponovnega divjanja nalezljive bolezni. Da bi se preprečilo prehitro širenje virusa, so bili sprejeti izredni ukrepi. Omejitev socialnih odnosov, izolacija, omejitev gibanja in še bi lahko naštevali. O neke vrste omejitvi gibanja govori tudi velikonočno sporočilo v Janezovem evangeliju. Učenci so bili zbrani v hiši, vrata so imeli zaklenjena. Povedano v današnjem jeziku, bili so v samoizolaciji. V ožjem prijateljskem, mogoče bi lahko rekli v ožjem družinskem krogu, jih je doletela vest, da je grob prazen, da Kristusovega telesa ni v njem, temveč da ostali Jezus hodi naokrog in obiskuje svoje učence oziroma apostole. To so prva pričevanja v praznovanju Kristusovega stajenja strani njegovih učencev. Vesela vest, s katero se soočamo v teh dneh, je poleg velikonočnega oznanila predvsem ta, da imamo cepiva proti koronavirusu, in da moramo vztrajati v izrednih razmerah, upajmo, le še malo časa. Hvala, da upoštevate napotke vlade ter zdravstvenih ustanov in tako prispevate k umirjanju števila inficiranih v obolelih v Sloveniji. Vsi predstavniki verskih skupnosti, vladnih in nevladnih strank ter zdravstvenih ustanov pa vas prosimo in spodbujamo. Vztrajajte še naprej. Vsak izmed nas lahko bistveno prispeva k temu, da se širenje virusa ne ukrepi, temveč da počasi usiha. Obrnimo skupnimi močmi krivuljo navzdol. Ljudje smo ustvarjeni zato, da bi imeli skupnost s Bogom in eden s drugim. Praznujemo velikonočne praznike kot Kristusovi učenci, doma v ožjem družinskem krogu, brez obiskov ali skupnih izletov. Kristus hodi naokrog kot v času apostolov in vstopa v naša velikokrat zaklenjena življenja. Prinaša veselje vstajenja in upanje prenovljenega občestva. To je velikonočni klic, ki tega dne enoglasno odmeva iz celotne krščanske cerkve. Dovolite mi, da se ob tej priložnosti iskreno zahvalim zdravstvenemu osebju, ki nesebično skrbi za bolnike, delavcem v domovih za ostarele, Rdečemu križu, prostovoljcem, humanitarnim delavcem, trgovcem ter pripadnikom policije, vojske in civilne zaščite, kakor tudi vladi in opoziciji, ki skupaj poskušajo blažiti zdravstvene in gospodarske posledice pandemije. Na koncu mojega nagovora vas še enkrat pozdravljam z besedami apostola Pavla: veselite se v Gospodu zmeraj, ponavljam vam, veselite se. Obhajajte velikonočne praznike v krogu vaše najožje družine. Spremljajte bogoslužja preko televizijskih in radijskih sprejemnikov in ostanite doma. Prijavite se za cepljenje in izkoristite priložnost, ki nam jo omogoča medicina. Bodite blagoslovljeni in ostanite zdravi.
Slišali ste nagovora ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta in škofa Evangeličanske cerkve Leona Novaka, ki sta ju imela na dopoldanski vladni novinarski konferenci. Povejmo pa še to, da tudi islamska skupnost v Sloveniji v času zaprtja države ne bo izvajala obredov. Verouk bo še vedno potekal nadaljavo, imami pa bodo vernikom dosegljivi za individualne telefonske pogovore. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa bodo segle do 25 stopinj Celzija. Še obeti. V petek bo dopoldne še večinoma sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V notranjosti bo zapihal veter vzhodnih smeri. V noči na soboto bo dež prehodno zajel večji del Slovenije in v soboto zjutraj večinoma ponehal. Čez dan se bo delno razjasnilo, na Primorskem pa bo zapihala šibka burja. Nekoliko hladneje bo. V nedeljo bo v glavnem sončno. Preglejmo pa še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana 25 stopinj Celzija, Celje, Črnomelj in Ajdovščina 24, letališče Edvarda Rusja na Maribor pa Murska Sobota, Novo mesto, Krško, Litija, Nova Gorica in Tolmin 23 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 22, Slovenj Gradec, Bohinjska Češnica, Gorenja vas, Hrastnik, Kranj, Lendava, Metlika, Podčetrtek, Ptuj, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Trbovlje, Trebnje in Vrhnika tudi 22 stopinj. Postojna jasno 21, Bovec, Gornji Grad, Idrija, Logatec, Maribor, Slovenske Konjice in Velenje 21 stopinj, Ilirska Bistrica, Kočevje, Krajinski park Goričko, Mežica in park Škocjanske jame 20, Koper 19, Lisca jasno 17, tudi Rateče in Piran 17 stopinj, Babno Polje in Pohorje 16, Jezersko 15, Sveti Trije Kralji na Pohorju 12, Krvavec 10, Rudno Polje 4, Kredarica pa pretežno jasno in 3 stopinje Celzija. Zaradi okvare vozila je na Dolenjski avtocesti med Trebnjem vzhod in Mirno pečjo zaprt vozni pas proti Obrežju. Prometni nesreči pa ovirata promet na Ljubljanski severni obvoznici, tam je zaradi nesreče promet oviran med Novimi Jaršami in razcepom Zadobrova proti razcepu Zadobrova, in na Štajerski avtocesti pri priključku Šentjakob proti Mariboru. In še nekaj zastojev na Ljubljanski severni obvoznici od Kosez proti Zadobrovi, proti Štajerski, na Ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in razcepom Malence proti Golovcu, na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in Šentjakobom proti Mariboru. Zastoj tovornih vozil pa na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, ta je dolg 3 km, vozila pa so na odstavnem pasu. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Matej Kržišnik, bral pa sem Marjan Bunič. Ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.